halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Weedema wanaagsan waa isniin 22-ka bisha November sanadkuna waa 2016-ka waxaana idaacaddana si wadajirad ku soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idinku haynaa idaacaddeena waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya oo dib u dhigtay mar kale dhageysiga dacwad ka dhan ah xiritaanka xiriyaha dhadhaab oo ay soo gudbiyeen ururada arrimaha bulshada ka shaqeeya.
Afar ganacsatus oo Soomaali ahaa oo ku dhintay dalka Koonfur Afrika kadib markii dab uu qabsaday goobahoodii ganacsiga.
Nin isku daldalay gobolka Galgaduud kadib markii sida la sheegay uu abaaraha halkaasii ka jira ku waayay xoolo badan oo uu lahaa.
Halkii uu seexday waxa weeye uu qurac ku yiilay muunta mara ku xirtay baadiyo qoystay uu jif isku siiyey. Saakii meeshii markii la soo toosay ninkii geed buuba ka loolanahayaa waa tegey ba sidaas baan markay ku soo duubnay maanta.
Waxaa kaloo aan idinaynaa dooda gaaban xubintii qurba iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarixii ismaamadaaminta ahaa ee ka dhacay masaajid ay ku tukadaan shiicada oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. Qaraxaasi ayaa waxa uu dilay 23 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 80 qof. Qof waxyaabaha qarxaday isku soo xirxiray ayaa waxa uu gudaha u galay masaajidka Biqr ul-Culm oo markaasi uu ka socday kulan diineed isaga oo markaasina isku dhex qarxiyay dadkii halkaas ku cibaadaysanayay. Madaxa qaybta baaritaanka dembiyada ee Kabul General Faridun Ubeydi ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in dadka qaraxa ku dhintay dhammaantoodba ay ahaayeen rayad. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu cambaariyay qaraxa oo uu ku tilmaamay mid aan cafis lahayn islamarkaasina ah falka cadowga Afghanistan oo ujeedadiisu ay tahay buu yiri in lagu kala qaybiyo shacabka Afghanistan.
Madaxweynaha Mareykanka ee waqtigiisu sii dhammaanaya ayaa safarkiisii dalka Beeruu ku soo gabagabeeyay si la mid ah gabagabayntiisii socdaalka Yurub. Madaxweyne Barack Obama waxa uu ku dadaalayaa dejinta madaxda caalamka ee ka walaacsan isbeddelka siyaasadeed ee dalkan Mareykanka kadib doorashadii Donald Trump oo ay u arkaan inuu aad wax uga bedelayo jihada siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka. Obama waxa uu shalay la kulmay 22 hogaamiyaasha wadamada caalamka ka mid ah isagoo ku sugnaa shirka dhaqaalaha Asia Pacific ee loo yaqaan APEC, waxaana uu ku celcelinayay taageeradiisa heshiisyada caalamiga ah oo ka mid ah heshiiska TTO isagoo hoostara ka xariiqayay mar walba in uusan talada hadda isagu lahayn. Waxa uu Obama intaasi ku daray in hadda ay bilowdeen wadahadallo ku saabsan heshiisyo cusub oo ganacsi, kuwaasoo aanu siinayna buu yiri shaqaalaha Mareykanka mudnaanta ay ku leeyihiin heshiisyadii hore. Madaxweyne Barack Obama ayaa sidoo kale sheegay in madaxda APEC ay ku dhaqaaqaan tallaabooyin ganacsigooda ka dhigaysa kuwa isgarabsanaya.
Tirada dhimashada ayaa korortay oo gaartay 142 kadib markii kooxda waxbadbaadisa ay soo dhameystireen raadinta dadka tareenkii ku burburay dalkaasi India Saake. Kooxaha waxbadbaadiyaha ayaa waxa ay ka digeen in meyd kaleetu laga yaabay in weli uu ku dhex jiro qaybaha burburay ee tareenka. Shaqaalaha waxsuu badbaadiyaha iyo dad iskooda isu xilqaamay ayaa waxa ay kasoo dhex saareen burburka 220 qof oo dhaawaca oo 75 ka mid ahi ay qabaan dhaawacyo halisa. Tareenkaasi uu ku jiray safarka magaalooyinka Indore iyo Patna ee degmo ka tirsan gobolka waqooyi ee Uttar Pradesh ayaa ilaa iyo hadda aanay caddayn in 14 qaybood ee tareenku uu ka koobnaa ay wada burbureen iyo in kale.
kooxaha mucaaradka ee kuuriyada koonfureed ayaa bilaabay qorsho suuragal ah oo xilka laga qaadayo madaxweyne Park Geun-hye kadib markii dacwad oogayaashu ay sheegeen inay qayb ka ahayd mu'amarad lagu marin habaabinayay fadeexa qandaraas qof xiriir la leh madaxweynuhu uu siiyey qaar ka mid ah dad ay saaxiib ahaayeen. Toddobaadkan ayaa waxay dacwad oogayaashu caddeeyeen in saaxiib aad ugu dhow madaxweyne Joe Sansail ay si xun u isticmaashay awooddii dowladda iyagoo markaasi isku dayaya inay laaluush ka qaataan shirkado waaweyn oo dalkaasi ka jira, ujeedkuna uu ahaa in culays lagu saaro shirkadahaasi inay bixiyaan $65 million oo loogu deeqayay hay-ada isboorti, waxaana shirkadahaasi ay ugu hanjabayeen in ay xisaab canshuureed ku soo rogi doonaan. Ang John Bam oo ka mid a saaxiibada madaxweyne Park oo shaqada ka tagtay kadib markii ay fadeexadani soo baxday bishii Sebtembar ayaa sidoo kale lasoo xiray iyadoo loo haysto qaybtii ay ku lahayd musuqmaasuqaasi. halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington.
maxkamad sare ee dalkaasi Kenya ayaa maanta mar kaleeto dib waxa ay u dhigtay dhegeysiga dacwad ka dhana xiritaanka xeryaha dhadhaab ee qaxootiga. dacwadani waxaa maxkamadda usoo gudbiyey ururo ka shaqeeya dhinaca arrimaha bulshada. wariyaheena v o a ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed waa kan.
Ibrahim, waad mahadsan tahay. toddobaadkan waxaa lagu waday in ay qabsoonto dhageysiga dacwadda laga gudbiyey dowladda Kenya ee ku aadan xiritaanka ay xireyso xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dacwaddan ayaa waxaa maxkamadda sare ee dalka Kenya usoo gudbiyey ururo ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka oo isugu jira kuwo heer caalami ah iyo kuwo kale oo gudaha Kenya ka shaqeeya. ururada dacwadan dowladda Kenya ee maxkamadda sare ee Kenya u gudbiyey waxaa ka mid ah ururka maxalliga ah ee lagu magacaabo Kituru Ja Sharia oo ah urur maxalli ah oo xuquuqul insaanka arrimaha qaxootiga oo ah urur madax bannaan oo ka shaqeeya. sidoo kale ururka xuquuqul insaanka heerka qaran ee Kenya ayaa ka mid ah ururada dacwada kasoo gudbiyey dowladda Kenya ee ku aadan xiritaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab. maanta ayaa la shaaciyey in mar kale ay dib u dhacday dhageysiga dacwadaasi oo mar kale loo ballamay 7-da bisha 12-aad ee dhammaadka sanadkan inay dib u furmi doonto. arrimaha ay ururadan ay ku eedeenayaan dowladda Kenya waxaa ka mid ah in xiritaanka xeryaha dhadhaab ay ka dhalanayso dhibaatooyin bani aadnimo oo ay saameyn xoogan laga dareemi karo xitaa qeybo ka mid a gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. xubin madax bannaan oo kor kala socota arrimaha dacwadan ay dowladda Kenya ka gudbiyeen ururada maxalliga ayaa dhowaan oo aan la xiriiray waxa ay ii sheegeen in markii saddexaad ay maanta mar kale dib u dhacday dhageysiga dacwadda laga gudbiyey dowladda Kenya ee ku aadan xiritaanka xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya.
kaas waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray. markana isla arrimihii Kenya ayaan ku jirnaaye, ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa howlgalo ka wada degmada Ceelwaaq, waxaana la sheegayaa in ay shalay dileen 4 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warkan Gaarisa nooga soo diray.
lamaha ammaanka ee dalkani Kenya ayaa waxay ka wadaan qorshe ay ugu magac dareen ka sifeynta kooxaha argagixisada ku ah dalkani Kenya deegaanada degmada Mandheera hoos dhaco. ilaa iyo iminka wararka deegaankaasi naga soo gaaray ayaa waxay xaqiijinayaan isku dhac ballaaran oo ka dhacay deegaanka Ceelwaaq, deegaanka loo yaqaana Koobe, in ciidamada ammaanka dalkani Kenya ay ka dileen tiro ka tirsan xarakada Al-Shabaab ilaa iyo 4 askari. sidoo kale ciidamada ammaanka dalkani Kenya ayaa waxay sheegeen in halkaasi ay ku dhaawaceen 11 ka mid ah xarakada Al-Shabaab, sida uu xaqiijiyey wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya Josephine Gaseri. sidoo kalena ciidamadiisa deegaanka Ceelwaaq ay gacanta ku soo dhigeen sanad ciidan oo kala ilaa 9 xabadood iyo weliba 4 qori. sidoo kale waxa uu sheegay in Gaseri inay gacanta ku soo dhigeen 5 ka mid ah taleefannada gacanta lagu sito. Gaseri ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka dalkani Kenya ay ka difaaci doonaan kooxaha hujuumka ku wada qeybo ka tirsan dalkani Kenya ee kasoo gudbaya waxa uu ugu yeeray dalka Soomaaliya. qorshahan oo ah qorsho isku dhaaf oo ciidamada amaanka dalkani Kenya ay gudahan ka qayb qaadanayaan ayaa waxa uu ka soconaya gudahan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto iyadoo ku dhawaad ilaa 200 oo qof dad gaarayna deegaanka Mandera isbuucan xabsiga loo tixaabay walaw dhamaan dadkaasi laga soo daayay xabsiga ciidamada amaanka ayaa waxa lagu arkay qayb badan oo ka tirsan wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolkani waxana sidoo kale halkaasii ku weheliya qalab casri ah ay sheegeen in baaritaan ay ku sameynayaan gawaaridana ay dadka ka dajinayaan ayagoona u adeegsanaya ursiga ayaga walaalaha qarxa ee suurtagalnimada dalkani Kenya soo gali kara Maxamed Farashire VOA Garissa
Wararkii maaniga dalka Koonfur Afrika waxay sheegayaan in 4 qof oo ganacsato oo Soomaali ah ay dhuteen kadib markii dab uu qabsaday goobahoodii ganacsiga. Weli ma cadda in dukaankaasi dabka la qabatsiyay in gudaha uu ka kacay dabkii in kaleeto, laakiin hore falal Soomaali ganacsigooda lagu gubay ayaa waxay ka dhaceen gobolka Eastern Cape. Wariyaha Aash Ibrahim Aadan oo Washington joogta ayaa dhacdadan waxay ka wareystay mid ka mid ah mas'uuliyiinta jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Eastern Cape oo magaciisa la yiraahdo Muxuudiin Nuur Jiley.
Walaahi horta Ilaahay baa ka caalimsan wax ogmala 4 qof bay ahaayeen 4toodana way dhinteen marka de saqda dhaxa loo tagi dad bani'aadamka Ilaahay uu karaameeyay markii la fiirisay wax u dhaceen iyo dabka uu qabsadayna boqolkiiba 70 waxa noo soo baxday in uu dabka uu qabsaday jikada xaggeeda ka imaaday sida ay ku dhinteen hayaali dukaanka dabag buu ahaa hoosna dukaan buu ahaa korna meel la saxnaay bay ahayd 4toodaba kor bay jiifeen marka waxay u badan tahay dab buu qabsaday hoos markuu uu baabi'ay buu kor aadi marka jaranjaradii baa soo dhacday marka meedidka laba horta sariirta ayagoo saarinay bay dhinteen qeygii baa dilay midna sariirta ka soo dhacay mid kalena waxaan u maleynayaa dabkii uu qabsaday uu ku soo kacay umaleena iyo qiiqii iyo maxallaha iyo dadkii markuu hoos buu soo degay jikada wuxuu soo aaday iridii soo aaday iridina deeyay South Africa waxa garanaysaa meelaha location-ada aad baa loo xiraa waa loo qabsadaa kulli intuu iridii la rafanaayo nafti ka baxday iridii loo tagay meedkiisa dab waxba gaari mid kalena waxba gaari laba laakiin waxa umaleenaa qiiqii inuu dilay
marka waxaad sheegtay dabkaasi qiyaasii aad sameeyseen in aad kaga soo baxday inuu aha dab ka yimid xagga jikada qiyaastaasi maxaa sal looga dhigay
waxaa sal looga dhigay meel kale wax ka soo galayaan malaha daaqadooyinkii way xirnaayeen iridii waa lagu jibiyay saas baan ku aragnay markii la jibiyay oo intaas qof isku tagtay baa la gudaha la galay meel laga soo galay ma lahayn marka waa dareemi kartaa waa iska anaga horta Ilaahay ba ka caalamsan ma ogin wax u dhaceen ee qof markaati meeshii joogayna ma laha 4 oo markaati ka noqon lahayn 4 way dhinteen Ilaahay baa ka caalimsan laakiin bani aadan Ilaahay uu karaameeyay markii la fafiiri 170 baa la dhigi karaa wayna dhici kartaa in la gubi laakiin gubitaankii wax sal oo ama raad leh oo aan dhigi karno waa la gubi waan ka weynay marka dadkii South Africanka ahaa ama booliisti dadka dabka ku takhasusayna waxay dhaheen dabkan jikadu ka soo qabsaday stove ama maxaa lahay waxba shidnaa si korontadiisa ay ku qabsatay hoos markuu baabi'ay buu kor sii aaday dabka
marka dabka dab guriga banaankiisa ka yimid iyo meelo kale uu ka qabsan kare macnaha ma calaashaan dab banaanka ka dhalan kara ma jira oo dadkan iyagoo gudaha ku jira in lagu gubayna taasna ma la isweydiiyo maadaama hore u dhici jirtay
horta horaan way dhacday isla meesha wiilasha ay ku dhinteen baa hadda kahor dukaan wiilal lagu gubay oo laba ah way dhacday South Africa hadda kownooma oo dad la gubay laakiin gubitaanka wuxuu ahaan jiray waa habeenkiiba lagu gargaraaci jiray ama dusha laga soo fuuli jiray oo dab baa lagu tuuri jiray ama daaqada la jabin jiray waxba lagu soo tuuri jiray waxbay ahayd laakiin kan dukaan waxay ahayd oo shib ah oo habaysan oo kor hoosa daaqadihiisi iyo meesha laga soo galaa meel walba ay xiran tahay bay ahayd hab yaraatee wax yar oo saad ama raas raada waan ka weynay oo dabka ka soo galay kuwii dadka takhasuska ku ahaa oo gaaladan maxaa lahay oo demobaaristayaalkan waxay dhaheenba dabka meeshuu ka soo baxay waa korontadana waxay ka timid jikada saasuu ku qabsaday
marka 4 qof gurigaas ku jirtay qaybna dukaanka ahaa qaybta deegaanka ahayd maxaa nagala wadaagi kartaa bal xaaladooda iyo waxay soo ahaayeen iyo waxa ka dhexeeyey
wiilasha waxaa la kala dhihi jiray axmed xurushow iyo xuseen cali iyo cabdirashiid xaaji madowe saddexdaas qaraabay ahaayeen kulli qaraabo dhow bay ahaayeen, wiil kalena awais baa la dhihi jiray waxa looga daray garan maayo, asagana kulley wiilashiu la shaqeynayay. Hadee anig garasho ahaan waan garan jiray, laakiin aqoon saas oo maxaalla dheeraad ma lahayn. Waa dad de islaam ah oo masaajidka kusoo tukuda oo adeeg markay soo aadaan qaraabadooda magaalada ay degan tahay 24 saac la is arki jiray bay ahayd, laakiin wax saas oo xiriir gooni oo maxaallahay oo aan ahayn ma laha. Hadee magaalada iska yartahay, dadka degan waa dad yaro oo hal street ama hal jid ku kulmaan, way laba masaajid baa ku taal, laba masaajid aan ku kulmi jirni. Waa dad dhalinyaro oo shaqaysto oo maxaallahay balwad iyo xumaan aan lagu ogeyn, oo salaadan markay magaalada imaadaan afka hore ahaayeen oo shaqaysan jireen, xumaan kulleymaan ku maqlin qaraabadooda wiilasha ay usu dhawaayeen. Markaan la hadlayna dad u shaqaysto oo wanaagsan bay ahaayeen. Waad sawirada hadda aragta waad ka garan kartaa sunnada ka muuqata. Waa dad dee maxaallahay xoogsato oo masaakiin bay ahaayeen.
Marka ganacsi baa ka dhexeeya miya oo dad waxay ahaayeen shuraaka ah?
Kulley dukaamo kalena way iskuul ahaayeen, laakiin dukaankan baa dukaanku weyn ahaa. Saddexdan ilmadeerka asay u kala lahayn garan maayo, laakiin ganacsi baa ka wada dhexeeya ilmadeerna waa aan minu shaqaalu ahaa, sida xogta igu soo gaartay.
Dalka South Africa, maadaama istoofyadaas la adeegsado oo gaas ay yihiin, bal qaababka ay guryaha u samaysan yihiin ma leeyihiin systemka ama qaababkan qiiqa iyo dabka uriya oo dabka intuusan wax baabi'in dadka u dira calaamado iyo fariin u dira ma jiraan?
Dukaamadan Soomaalida ay ka shaqeysaan waxaa weeye wax saa u sharciyeysan oo maxaa lahay oo number leh oo ama maxaa lahay oo nal soo shidaayo koronto haday wax si ka tahay malaha. Waa meel iska sharci daraa oo laakiin deegaanka madow loogu talagalay oo magaalada kasii fog waaye. Adiga alaa kulli haal isku soo dudub wax saa u sharciyeysan oo lihi kara hadday wax dhacaan ama calaamaday yeelan ama maxaa lahay nal baashidna ama qiiq baa maxaa lahay ama signal buu wuxuu u dirayaa xarunta oo korontada. Wax saas abiraad wax saas malay maada wixiiba sharci la-aana iska ahayd. Dabab badan way qabsadaan oo dadka badbaadaan oo la badbaadiyo ama dabdam iska imaada waa laga soo gaaraa, laakiin tan waxay ahayd dukaan isku complete oo hoos iyo kor wixiis ay dhagax yihiin oo daaqadihiis wixiis ay u xiran yihiin bay ahayd. Kulley korontadii aan u malaynaa haddana waqti iska shaqa baxay ahayd, wax kasoo gaara axadna way iska ahayd. Habeenka waa habeenkii dadka ay cabsan yihiin oo wada baaba'san yihiin oo muslim uma dhaweyn. Marka wallaahi ilaahay baa garan kara si ay wax u dhaceen, laakiin arrin waxay noqotay cajiib aan weligeenana soo marin intaan South Africa ku noolnahay.
Kaasina wuxuu ahaa Muxuddiin Nuur Jileeyo oo isagu ka mid ah mas-uuliyiinta jariida Soomaalida ee gobolka Eastern Cape ee dalka Koonfur Afrika, wuxuuna u warramayey Caashi Ibraahim Aadan.
Hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee IOM ayaa dhowaan dib u bilowday daadguraynta Soomaali qaxooti ah oo ku go'doonsan dalka Yemen. Haddaba halka ay marayso hawsha dib u celinta Soomaalida ayaa wariyeena Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay qunsulka guud ee Soomaalida ee Cadan Axmed Cabdi Xasan Suudaani.
walaal saad ogtahay ba waxaa hadda bilowday wejigii labaad ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ku xanimo dalka Yemen lagu soo qaadi lahaa. arrintaasna runtii waxaa gacan ka geysanaya Malik Salmaan hay-adda la yiraahdo gargaarka ee Sacuudiga qaabilsan iyo IOM ta oo ayadna fududeynaysa. marka arrintaas bishii hadda November bisha hadda lagu yiro November ba hawsha hadda ay bilaabatay oo dadka ugu horreysay aan kasoo qaadnay magaalada Cadan laga soo qaaday lana geeyay magaalada Berbera. marka hadda qorshuhu halkaas saas u bilowday, waana wadaynaa ilaa runtii barnaamijkan uu mataqaanaa ishi loogu sida loogu talagalay aan ku dhamaystirno.
marka dadka la soo qaaday ma Soomaali kaliya, mise dhammaan ajaanibta joogta dalka Yemen ayay hay-addu soo qaadaysaa?
may anaga qorsheyna waxa weeye oo heshiiskuba ahaa dadka Soomaaliyeed ee hadda raba dalkooda Soomaaliya dib ugu noqdaan in lagu soo qaado ayaa heshiisku ahaa. dad ajaanib oo kalena shaqo kuma lihin, waa dadka Soomaalida ee 20 sano waddanka Yemen qaxootiga ku ahaa oo ku aruursanaa ayaa la soo qaaday oo hadda u baahan weliba si daran ugu baahan inay dalkooda dib ugu noqdaan.
marka tirada dadka Soomaalida ah ee isdiiwaan geliyey ee raba inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo, safaaradda iyo qunsuliyaduba ma ka warhayaan?
anaka hawsha qayb ka ah oo ka shaqaynayna oo diiwaan gelinna oo dadka siinayna go homeka ay kusoo baxay anakaa siinayna. dowladda Yemen waa uga mahad celinayna oo naga aqbashay exit fiisaha ay kusoo baxayan dalka uga soo baxayaan inay lacag la-aan uga dhigaan iyo hay-adaha kale amniga runtii la shaqeeyay. inta uga mahad celinayna xilli dalka Yemen uu amnigiisu iska hooseeyo, duruufo dagaalo xooggan ka socdaan, cudurro badan runtii ay ka socdaan, macluul baahsan ay waddankaas Yemen hadda ay ka bilaabatay, runtii inaan ka helno maamulka magaalada Cadan ka jira in nala shaqeeyaan aada uga mahad celinayna. waa ka mahad celinayna hay-adda Malik Salmaan oo runtii dhaqaalaha bixinaysa iyo IOM oo runtii ayadu maartay ishegay hawsha fulinteeda qayb gacanta ku haysa. marka adaku wax dhibaato kama jiraan dadku si volunteer isku diiwaan gelinayaan tirada maamulba soo kordhayaan dadkii dhamaan gobolada dalka Yemen ku faafsanaa adey aan la gobolada waqooyiga oo Sancaay ka mid tahay oo Ibay ka mid tahay oo xuleeda ay ka mid tahay iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee runtii gobolada Koonfurta ay ku nool ee dadweynada waxa moodeen aad ugu soo aruraya magaalada Cadan oo ay iimaanayaan magaalada Cadan si ay uga faa'iideystaan barnaamijkan dib u celinta marka insha Allah waxaan rajaynaynaa raadiga si qurxoon buu ku bilowday waana ka maad celinaynaa inuu si guul ku dhamaadana waa rajaynaynaa caqabada aan la kulmin
marka dadku ma diyaarada ayaad soo saaraysaan mise maraakiib ayaad ku soo daadguraynaysaan
wallahi walaalow hadda kulley ba qorshe hadda labaad oo aan soo dadka hadda aan geeyna magaalada Berbera waxay u badnaayeen oo Cadan kasoo qaadnay waxay u badnaayeen dad ka soo jeeda gobolada waqooyi dalka Soomaaliya dadka fuusna waa jiraan oo hadda magaalada Xamar maanta jooga horuntii go'aamiyada iyo wixii maartay maanta dhaqaale soo siiyay Xamar ku yimaadeen marka dadka hadda waxaan qorsheynaynaa oo wiil hadda aan meel soo dhigin IOM ta iyo hay'adda qaxootiga qaranka Soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaada qorshaha hadda waxaan wadnaa in la helo fursad looga soo qaado magaalada Cadan airport-keeda ii sheeg dad oo lagu keeno magaalada Muqdisho sababtoo ah dadka badan ugu badan oo hadda diiwaan ka diiwaan gelinay qunsuliyadda guud magaalada Cadan waxay u badan yihiin dad ka soo jeeda gobolada Koonfureed dalka Soomaaliya marka maadaama ay safar badda ay soo mari karin oo safarkaas uu aad u dheeraan karo waxaan rajaynaynaa in la helo qaab diyaarada loogu soo qaadi karo oo lagu keeni karo magaalada Muqdisho
ka waran guud ahaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Yemen iyo guud ahaan Soomaalida aad ka warqabtaan maadaama ay dalku wali dagaal ka socdaan hadii aad faahfaahin naga siisaa xaaladooda
wallahi xaaladda runtii Nuur Bukhari walaalow aad ayay u liitaan sababtoo ah dadku waayay horeba meeshaas waxay ugu carareen amaan inay ka helaan bay ahayd waxa ugu muhiimsan amaanka ay ahayd iyo nolosha labadiiba maanta ciriiri bay ugu jiraan nabadgelyadii waddanka maanta uu jeeda gobol aan maanta dagaal ka socon ma jirto magaalada Cadan xataa maamulka dowladda gacanta ku haysta maalinka dadka waa lagu dilaa qaraxyada way ka dhacaan marka xagga amniga dhibaatada waddanka Yemen ka taagan xag midda labaadna waxa weeye noloshii oo aad hoos ugu dhacday dadka badankiisu waxay ku noolaayeen gargaarka ay bixiyaan maaragtay shahaadada qaramada midoobay xeerada weyn oo kharas ayay dadku badan ama qal gabaad u hayaan washkeel jiraan ayadana si gargaar loo gaarsiin lahaa ayaa adkaatay waxa waa hoos ayuu u dhacay marka runtii Soomaalida maanta jawi aad u adag ayay soo waajahaysaa waana rajaynaynaa in fursadan ka faa'iideysan runta wixii aad soo bixin karaan ka soo bixin dalka Yemen
waayo ugu dambeyntii waxa laga yaabaa inay jiraan dhalinyaro wili waxaan qaltaagaysa in ay tahriib ku galaan dalka Yemen kuwaas maxaa u sheeg lahayd
wallahi walaalow dadkii baa hadda ku xanniman oo dalka Yemen oo saada cudurro oo cuduradan hadda oo dadka dilaaga ayaa wadanka Yemen ka faafay oo ka dhashay sunta iyo mataqaana dagaalada dhexda ka dhashay marka runtii dadka dhalinyarada waxaan leeyahay yaa dalkiina maanta nabadgelyo ka jirta isbeddel fiican ka soo ay soo foosaareen dawladda deegaanka bay wadaa in dadka dhalinyarada shaqo loo abuuro caalamka gargaarka Soomaaliya isin jireen wili waa bixinayaan marka waxaan dhihi lahaa dalkiina hooyo ku nasibsada horumarkiisii dib u dhiskiisii qayb ka qaata inta bad ku dhiman lahayd oo mataqaana maidkiina la waayi lahaa oo maaragtay ii sheegay iyo xaas iyo mataqaana jirkiina u cuni lahaa marka runtii maanta wax Yemen loogu ordo male nabadgelyana ma jirto shaqana kama jirta caafimaadkeedana wuu liitaa
kaas waxa uu ahaa qunsulka guud ee Soomaalida Cadan Axmed Cabdi Xasan Suudaane oo warramayay wariyaha Nuur Xasan Nuur
deegaanka baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa waxa la sheegayaa in shalayto uu nin isku daldalay kadib markii sida la sheegay xoolihii uu lahaa ay uga marteen abaarta ka jirta gobolkaasi Cashuud ah ayaa arrintaas waxay ka wareystay Muuse Nuux oo sheegay inuu adeer u yahay ninkaasi shalay isdaldalay
hadda maalagiis baa galay kulley xilligiisii waa dhammaaday waddankana abaar baa ka jirta xoolihii iyo wixii baa kulley warbaleen waxaa ku dhashay ah arrintaas oo kulley xoolihiibaa dhulka dhacay dee roobna ma leh dee wax weeye waddankuna dhaqaale ma leh
marka daahir wuxuu isku daldalay xoolihii baa ka dhammaaday baa tiri xoole intee la eg buu lahaa
xoolo badan buu lahaa xooluhu ma wada dhammaanay wax weeye dee rajaf qaab baa qaab lahan laga qabin sababto ay tahay hadda xilligan ila roob baa lagu jiraa jidaal oo dhan oo dhowr bilood afar biloodihina wuu dhiman yahay haddayna waxa weeye xaalkoodu joogaa xaal khatara marka hadda wixii noolnaa hadda rajo weyn ma leh wixii tageyna dee waa tageen
maxaad ku cabiri kartaa ama qiyaastaad ka bixin karto intay la-eg yihiin xoolaha ka leeday daahir intay la-ekaayeen
miyaba xoolaha kan waxa weeye laasadooda hadda anigu ma soo koobi karo hadda meeshiina ma aynaan tegin laakiin hawl caama weeye dhibaatada waddanka ka jirta mid caama weeye rabbi loo sheegtay isagaana khayr ka sugayna insha allah iyo raxmaadkiisa iyo madarkii uu nasii jiray kasta hadda xilligu waxa weeye markasta ilaahay roob keeni karo oo xilliga hadda roobka dayreed la heli jiray badanaaba uu hore u batay marka dadku waa aad bay u wada liitaan waxa weeye xoolahoodii tagen iyo wax ay sigan yihiin weeye hadda wadankuna caws ma leh iyo wax lagu xoolaha wax weeye lagu dhaqdo jiidaalna ma leh roobna lama helin
marka goormay masiibadani dhacday goormuu isdaldalay daahir
xalay xalay
waa gartay bal waxaad sawir iga bixisaa qaabka ay isdaldaladiisa u dhacday haddii aad war ka hayso ama aad goobjoog u ahay
daraad baa ninkaana loo soo sheegay waxaa la yidhi ninkaas baa jiran banka isbitaalka MCH-ka degmada la keenaya ku sugaana la yidhi waan ku sugnay markii la keenay waa la fiirfiirsay bareeshadkiisaan baarnay adugu wax weeye falembayaal baa lagu xiray xoogaa wuu nafisay ninkii wax weeye laba maalmood buu meeshan joogay markii xoogaa uu nafisayna wax weeye xalay baan u tagnay maqribkii qur-aan baan ku akhrinay kadibna wax weeye waxaan idhi subaxii baa lagu baaray ina meeshan seexo halkii uu seexday wax weeye buu qurac ku yiilay muunta mara ku xirtay baatiyo qoystay uu jif isku siiyey saaki meeshii markii lasoo toosay ninkii geed buuba ka lulanahayaa waa tegey ba sidaas baan markay kusoo duubnay maanta
marka inuu isagu isku xirxiray iyo in qof kale ay sidaa yeeshay maxaa lagu kala cadeeyey oo lagu kala gartay
maya qof kale maba jirtaba qof kale ma jirto waxaa lagu kala cadeeyey ninka waan warsano maxaa kuu daran baan iri wuxuu yidhi bil ma aanan hurdin bil muddo bila ma aynan hurdin marka sidaas waxa weeye waa sidaas meeshuna meel waxa weeye dad badani ag joogeen waayoon macnaha markaas dhibaato kale aan looga baqayn
calaashaan waxaad ula jeedaa dad ehel iyo qaraabaa uu dhex joogay
ha meesha u jiifay guryo oo waxa weeye dhinacyada laga degan yahay hadda haddii lasoo weeraro oo la xirxirayo waa qaylii lahaa ninku xaafadaha dariishadaha hoos ag jiifay iyo waa nin isagu isxiray weeye meeshuu iska soo lulay uu ku dhintay qof xirtay ma jirto awalna deeshoogaasuu qabo ninku intaasoo bilood bil ma aanan seexan buu yidhi marka sidaas darteed awalna markaan la hadlaynay warkiisa dhan isaga sibuu uu u hooseeyo waa nin unulahayuu ahay de annagu mana aynaan fahmin dhakhaatiirna ma aynaan ahayn baaritaankana baa maantadaana baa la rabay inaaaraba
marka waxaad u badiseen in xanuunkiisa uu ahaa in madaxa laga galay uu isyaro madax maray
haa sidaas dhibaatadii soo wajahday kulley ba arrintaas bay ku keentay sidaas weeye sidaas weeye
bal waxaad mar kale igu noqotaa xoolaha laaday bal noocay yihiin ari lo geela kuway ahaayeen
iyo geel ari iyo geel iyo lo wixii waddanka joogay isaga keligiis maahan waa isla mid caalkooda wuu liitaa wax laaday iyo wax sigan weeye
xoolaha markaa la-anaya geelana ma ku jiraa
waa ku jira muxuu ugu jiri waaye wixii dee wax weeye nicmada ilaahay uu siiyo oo dhulka ay ka helaan bay ku noolaayeen iyadiina waa la waayey marka waa sidaas
marka bal waxaad ka warantaa degaanka hadda xoolahaas lagu hayo reeguuraagii uu ku dhaqan yahay iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaaba marka xoolaha waxyaabaha ay u la-anayaan ma waxaa ka mid a oo ugu weyn in waxay cunaan ay waayeen mise biyo la-aantuna way la socotaa
waa labadaas qaybood waaye waxay cunaan iyo biyo la-aan weliba waxa weeye biyuhoo dhan iyaga waddanka waa baraago iyo waxbaa laga helaayo waddanku dhaqaalo ma leh wax lasoo qaado ma leh waxa weeye roobna waa la waayey biyuhu ha jireen laakiin waxa ka darani waa wixii la cuni lahaa baadkii baa dhammaaday raashinna lama helo hay-ada intaasoo sano waddankan ma aysan keenin waxba marka waa sidaas raashimaa la siisii jiray xataa ku magaalooyinka joogay baa hadda waxa weeye iyaguna sidoo kale ah
marka muuse inta adigu aad ka warhayso degaanka aad joogtee baxdo ee gobolka galgaduud ka tirsan hore ma u dhacday in qof inta xoolihii abaar ay ka saameysay oo ay dhibaato kasoo gaartay dhinaca abaaraha in qof inta sidanoo kale wiilkan aad adeerkaad u tahay daahir inta ismadax maro uu isdeldelo hore ma uga dhacday degaanka mise isagaa hadda bilaabaya
wallaahi hadda dad isdeldelay way jiraan laakiin qofba problema ku furmay dad dhaqaalo la-aani soo wajahday dad wax un dhibaato ay ku yimaadeen hadda ka hor waa jirjireen laakiin hadda hadda dad xoolo iyo dhibaatadaas hadda adugu wuxuu waa iskeenayaana waxay isku keenayaan qofka problem oo dhaqaalo la-aaneed markuu soo wajaho iyo mid maal haddii soo wajaho oo kale dadku confusedkaasi waa ku dhacaa marka waa jireen dad sidaasoo kale a laakiin barnaamijyadu way kala dugnaayeen
xaas iyo caruur muxuu lahaa
haa wuu lahaa tirsigooda hadda anugu ma aqaan wiil weyn baan ka aqaan xaas caruur waa lahaa marka sidaas weeye
kaasina wuxuu ahaa muuse nuux oo sheegay in uu adeer u yahay nin isagu isku deldelay degmada baxdo ee gobolka galgaduud wuxuuna ugu warramayay caashi ibraahim caashcuud
dhegeystayaal, markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba ayaan ku soo maqan iyo dabcan warbixino kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Kooxda Daacish ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda qaraxii isbidaabita ahaa ee ka dhacay masaajid ay ku tukadaan shiicada ee ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. Qof waxyaabaha qarxada isku soo xirxiray ayaa waxa u galay masaajidka Baqr ul Culum oo markaasi uu ka socday kulan diineed isagoo isku dhex qarxiyey dadkii halkaas ku cibaadaysanayay. Madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu cambaariyey qaraxa uu ku tilmaamay mid aan cafis lahayn, isla markaasina ah falka cadowga Afghanistan. Ujeedadiisuna ay tahay, buu yiri, in lagu kala qaybiyo shacabka Afghanistan.
Madaxweynaha Mareykanka ee waqtiguusu sii dhammaanaya Barack Obama ayaa safarkiisii dalka Beirut kusoo gabagabeeyey si lamida gabagabayntiisii socdaalka qaaradda Yurub. Obama waxa uu ku dadaalayaa dejinta madaxda caalamka ee ka walaacsan isbeddelka siyaasadeed ee dalkan Mareykanka kadib doorashadii Donald Trump, oo ay arkaan inuu aad wax uga bedelayo jihada siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka.
Tirada dhimashada ayaa korortay iyadoo gaartay 142 kadib markii kooxaha wax badbaadiya ay dhammaystireen raadinta dadka tareenkii saakeeto ku burburay dalkaasi India. Kooxaha wax soo badbaadiya ayaa ka digay in meyd kaleeto laga yaabay in weli uu ku dhex jiro qaybaha burburay ee tareenka. Shaqaalaha wax soo badbaadiya iyo dadka iskood iyagu isu xilqaamay ayaa waxa ay kasoo dhex saareen burburka 220 dhaawaca oo 75 ka mid ahi ay qabaan dhaawacyo halis ah. Tareenkaasi uu ku jiray safar magaalooyinka Indoor iyo Patna ee degmo Katerson gobolka waqooyi ee Uttar Pradesh.
Kooxaha mucaaradka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay bilaabayaan qorshe suuragal ah oo xilka lagaga qaadaya madaxweyne Park Chung Hae kadib markii dacwad oogayaashu ay sheegeen in qayb ka ahayd mu'amarad lagu marin habaabinayay fadeexad qandaraas oo qof ka mida shaqaalaheeda uu u sameynayay qof muddo dheer saaxiib la ahaa. Toddobaadkan ayaa waxay dacwad oogayaashu caddeeyeen in saaxiib aad ugu dhowaa madaxweynaha oo lagu magacaabo Joyce Sansail si xun ay u isticmaaleen awoodda dowladda iyadoo isku dayaysay in laaluush ay ka qaataan shirkada waaweyn oo dalkaasi ka jira. Ujeedkuna uu ahaa in culays lagu saaro shirkadahaasi inay bixiyaan $60 million oo dollar oo loogu deeqayay hay-adda isboorti, waxaana shirkadahaasi loogu hanjabay in xisaab canshuureedkooda dib loo eegi doono.
Haatan dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban Zeynab Abukar ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa hoggaamiyasha madasha qaran ugu baaqayn wax laga qabto xadgudubyo iyo wax isdaba marin la sheegay inay ka jirto hanaanka doorashada aqalka hoose ee ka socota meelo ka mid ah Soomaaliya, iyada oo hanti dhowraha guud ee qarankana uu caddeeyey in musuqmaasuq baahsan ay doorashadu haraysay. Haddaba hadalka beesha caalamku ee midka hanti dhowraha guud ma hakin karaa musuqmaasuq la sheegayo? Saameynsa ma ku yeelan karaa guddiyada ku lugta leh doorashooyinka ee sida ay haatan howsha ku socoto? Waxaa doodaygala qayb galaya Mahad Maxamed Abuukar iyo Yuusuf Cumar Axmed oo aad ula socda dhaqdhaqaaqyada doorashooyinka haatan dalka ka socda. Waxaana hadalka ku horeeyay Mahad Maxamed Abuukar.
Si aad la socotaanba doorashooyinka dalka ka dhacaya gobollo badan ee dalka ah, waxaa ragaadiyey musuqmaasuq badan iyo ku takrifal awoodeed ayaa ragaadiyey. Si aweed hanti dhowrka guud ee qaranka asaguna wuxuu soo saaray baaq, buu soo saaray beesha caalamka ayaduna baaq bay soo saartay. Labadooda waxaa la dhihi karaa wax badan bay ka bedeli doontaa. Madasha qarankuna waxaa laga yaabaa inay dib isugu laabato oo kuraas badan oo soo baxay maantay in dib loogu laabto ayaa dhici karto, sidaa baan isleeyahay.
Waan kugu soo laabanayaa Mahad. Yuusuf baa dhanka kale dooda kale qayb galaya. Aragtidaada Yuusuf, in baaqan ka soo baxay beesha caalamka iyo hadalkii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya uu sheegay, wax isbeddel ma ku keeni karaan hanaanka hadda doorashadu ay ku socoto?
Aad iyo aad mahadsan tahay Zeynab Abuukar.
وان كاجا ما هذا فرصتا رنتي وحنا من سنة هاي إني سن وحبا سكر دينين سبب توه وحن ليكرا لبا قيبوت فا واتنكو بادي وقت جا هذا لجسو أدي أم بابا قبيش عالمك أم با متك هنت دورك قرن كبا وحن إسلاي هاي وقتي كراستي أوب بدنات أي بحذي أو حالد أي فرقة بحذي أو حرية فندق أي خلاص عين أي كسو أدي مركا وحن إسلاي هاي وحبا يسو كرني سماه سبب توه قيلاد عنو هذا ما إيسان باللابنين وحي كسو باللابتي إرجوينكي مركي طوبك رقنك إيسو حلايين أو قبيلات كقار أي قيلناين أو أي كعبناين إن قبيلات كأن لقى قيب قلين أو ضد مالكي مدين أن لقرنين أي قبيلات كقار أي عدينايان هذا مركا أي حالدو أي مريضو إن سح الشوض لآن أي أقرقرو تمان مشرحينتي أو لشيغة يوسيد هانت دور كقارنك هذا كيسا وكميدة هذي ملايين دولار لغو بحنا أيو أو حتى أن لا لقم بنينين توتوزن تو ألف كي وحال لغو أيدين أي أضياشة إن أي سقر سودية أي كراسي لغوك لأيبسد لكن هذا ما أنت سوق فرنا يالا تمركو حان إسلاي هاي باش عالم كرول كودة ماهن إن أرمها وحكا قبطان وحي كل ليهن تلو لكن waxaa laga rabay gudiga doorashooyinka amba heer federaal amba reer gobol in arrimahan waajibaadkooda ay ka soo baxaan mar hadiiba gudiga doorashooyinka arintii ka hadlaynin oo iska aamusan yihiin in heer oo macnaha anti dhowrka qaranka uu qeyliyo waxaan is leeyahay waa xeer iyo fandhaal kala dhacay
mahad baan ku laabanayaa wa dagaysanaysa dooda Yusuf sidee baad u aragtaa maxay arintan bedeli kartaa waad is leedahay
waxaan aaminsanahay in kuraasta qaar lagu laabo doono badana waliba kuraas badan oo maanta corruption inay ku soo bixin la aaminsan yahay in lagu laabo doono ayay u badan tahay waxa kale oo second ah oo xoojinayo hadalka maxuu waayay dalka guud ee qaranka beesha caalamka ayaa xoojinayso tan beesha caalamku waliba way ka sii adagtay kan hanti dalka guud ee qaranka sababtoo ah si aan la socono dawladda federaalka Soomaaliya waxa taageera beesha caalamka ayaa taageerta maamul goboladeedada beesha caalamka ayaa taageerta ciidanka lacagta laga bixiya booliska laga bixiya hay'adaha dawladda lacagta laga bixiya doorashooyinka laftigooda laga fangaray saas awgeed dawladda federaalku waxay ku qasban tahay inay u dhagan uglaato hadalka beesha caalamka ka soo yeeray
waad mahadsan tahay Yusuf Bansiniya ma dhici kartaa in sida uu mahad ka dhawaajeen il gaar ah lagu fiiriyo in kuraasta la sheegay in hanaan aan sharci ahayn ay ku soo bixeen oo maadaama beesha caalamku dawladdu ay taageerto aad ugu lug leedahay arrimaha Soomaaliya
ma qabi sababtoo ah waxaan ku cilaynayaa waxaad ogtihiin markii ugu horeysay ee doorashooyinkan ay bilaabanayeen ergooyinkii qaar ayaa waxa isku dileen kismaayo wax laga qabto ma jiraan waxaad kala ogtihiin cadaad oo kalantood dhibaato sidaas oo kalantooda ka dhacday jawhara ugu dambeeyday dad mas'uuliyiin ah oo dawladda federaalka kamid ah ayaa wax aan la aqbali karin ayaa ka sameeyay goobti doorashada ay ka socotay talaab laga qaado ma jirto waxa ila tahay marka haday iimaaneysana uu waqti 10 sano dambe waay laakiin waqti haadirkan ma u maleeynaayo waxaan u leeyahay sidaas waxa meesha u baahan horta in marka hore la xaqiijiyo sidee u shaqeeyaan gudiga doorashooyinka laftooda iyaga ayaa farta ku godantaa mar hadii iyagu ay farta ku godantahay ma dhacayso inay dad far ku fiiqaan waxyaaba hadda uu ka dhawaajinayay hanti dhowrka qaranka waxa lacagaha gudiga doorashooyinka waxa lagu talagalay si la ogyahay xisaabaad kaasu qasnad loogu talagalay inay galaan wuxuu ka dhawaajinayay in gudiga doorashooyinka ay qaadayaan ay lacag ay ugu qaadayaan waxa kale intoodo meesha taalo ergooyinkii qaar hada jawhar oo kale intood ergooyinka qaar inta waxa qaadeen dadkii musharrixiinta ahay meel ay degsadeen meel ay ku xirteen marka waxa soo dhana way dhacu hayaan marka waxaan dhihi lahayn aniga barnaamijkan wuxuu u baahnaay in gadaal laga soo bilaabo hadii la leeyahay doorashooyinka lagu celinaya hadda ka bacdi dhacaysa gudi kara la sameeyna another process waa laakiin ma u maleeynaayo waxaan saleeyahay runtii Soomaaliya meeshii hadda joogto waa meel fiican laakiin waqtigii sida loo maleeynaayay 111 qofood oo la soo xulay oo ergooyinka waxa lagu talagalay qofkii la isleeyahay waa macquul inay soo baxdo laakiin maanta waxay joogtaa in qof allaale qofkii lacag haysto tusaale anima waxaa dhahay $20,000 aan halka cudbiiba mid waxaa dhahay sodonaan ka dhigay afartanaan ka dhigay waa saasi u socota marka in million iyo above qarashkaadku uu baxo ay maanta joogtaan marka waxyaaba iska waxa waaye waxaan dhigi karaa waxaan ku tilmaami karaa auction waaye waxaan iska dhalanteeda waaye laakiin haddana sidaas ay tahaba waa adiga iska rajada Soomaaliya adiga wanaagsan tahay
inkasta oo beesha caalamka ee hanti dhowruhuba ay ku baaqeen in talaabo laga qaado xad gudbiyada la sheegay in doorashadu ay ka jirto haddana dad badan ayaa isweydiinaya sida loogu hoggaansamayo baaqiyada ee inaanay sahlanayn in si fudud ay ku dhaqan gasho sida Yusuf ba uu sheegay adigu maxay kula tahay mahad
وحرب أنا حسوسي سعيب كيوسف سأل الله صعته جوهر وحل جوجي قد قد دور شوين كأيا وحل جوجي إن دور شدي دبع يا لورد جاي عدادو سدوا كلاته كسمانيو سدوا كلاته هذا لفت كده وحوي وحل جوجي حبنا دولة دكاتر سنايو وزيرها هاي والوتوه ما إن أي كوربشن ماشى كودين أما بقى أي نجع أما أي يجو أي حلدون أي هايين أي هذا الوقت طيب برنامج كان والجوجي وحنا يكرنا وحماشان كم وقتو سامين تقولي هذا كان تلوك جودة قرنك يا وربعين تان عصوبة باش عالم قصوى بحدي وسامين تأيلا ده أي تاس أي نتصنع ساعة يعني كرنا وحنا اللقيا با سنة من سنة إن كراسة قار دبلوسو عليو سببته هذا الكباش عالم كم معهن هذا اللي ده يلسان كرام معهن ماذا شقرن كو ويأكتهاي وين كو قصبن تاي هذا لذا باش عالم كأني كم تجريسته وأي قادة توجيهات كاس إنه قادة أي كو قصبن تاي دبنا اللوغة فيرسدو كراسة دنباء ما دونتو إن أي تمادو مسوق ماسوق إيو كوربشن إيو وغيران إن لا يرين كارو أي ما كرتان أمزان عنو
وحسين يا يوسف هيا يوسف
ومهدسين يا صاحبك يا مهد أنا وحان أمزان هاي بقولك بس ديتن والله غيب الله باعتن إني عدالة نغطوها دي اللي رامارك بقولك بس ديتن كراسة هاد الله دورتن هاللوغو عليو كو هاد إيمانا يانا هال عدل فلو وحين غكرتا وده صح لكن ما تهي واي سؤاشة تاغن بقولك بس ديت إن كراسة دي بلو عليا وحنا قنايسا إن السنة كلام تاد يلا بس أنا إقادته ساس درادة مركب ما موقته هذا كان بيش عالم كا يو أبا هذا الكاسو يري هن تدور كقرن كا وقت يكوها بوناي ماهن هدي مرة الله سمايلا هاي جديد ده بقل يعني واحد بدنا هجاجي لهاي لكن سيد هن تدور كده واجيبا وحفرت اللجوء في قوها يا جودي كدورة شوينكا مرة هدي جودي كدورة شوينكا حفرت اللجوء في قايو يا عدالة سمينا يواي وهذه اللي يراهو هصو هزوفر جليانو هنتلاوركا يحرليها جود ووحي قادنا يسا وقت بدن وحن أجن هاي وهذا وسيرك وحلقو إيديي إنه معناها سيجارة أو إرجداس إنفولفد أو هاي أسيك خلي ماهن هذه أي أرنتها صدبت هاي ويفربدينهن إرجوينكا أي ضد جارو إجعمها كوهايان هذه مركا اللي يراهو dibha loo furfuray sheekadan idinku tagay tahay
haye mahad waad dagaysanaysaa dooda yusuf amro ka dhawaajinay
hadalka anti dhowrka guud ee qaranka iyo beesha caalamka labaduba hadii ay israaceen oo isku dariiq ay isku raaceen haddana ay muuqato in kuraasta qaar la joojiyay oo dib loo celiyay waxaan qabaa madasha qaranku way ku qasbantahay inay hadalka beesha caalamka ay u dhiganaan laato
gabagabada doodan isla soo gaarnay marka laga yimaado baaqiyada iyo walwalka beesha caalamku ay muujinayaan maxaa la gudboon gudiyada ku lugta leh howlaha doorashooyinka socda waxaan siinayaa Yusuf
waxaan dhigi karaa dadko dhan waa wada indho wax qarsan ma jiraan maanta mas'uuliyadda shalay loo dhiibay waxa lagama maarmaan ah sida loogu tala galay inay uga soo baxaan hadii uga soo bixi waayana way fashilmeen inay isxasilaan maxay ilaa qaranku ayaga kaliya male gudiguna waa tira kooban laakiin muwaadiniinta Soomaaliyeed aad ay u farbadan yihiin
ugu dambeyn hadii aad hadalka qaadatid mahad maxaad ku soo koobi lahayd
sidaan tii dhowr guud ee qaranku uu sheegay waxa la sugayaa reportka gudiga khilaafaadka ayaa la sugayaa sida ay ugu maqaal ah waxa jira xitaa kuraasta qaar oo ay dhahayn gudiga khilaafaadku hal joojiyo in gudiga doorashooyinku ay qabteen oo xildhibaanadoodu ay soo baxeen saas awgeed waxa la dhigi karaa ama baan qabaaba in ay hawshooda ay sii wadaan gudiga gudoomiyaha anti dhowrka guud ee qaranka iyo beesha caalamka labaduba in ay reportkaas waliba ay si oo ay sameeyaan tabadul macluumaad in ay sameeyaan
xubintee dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Yusuf Umar Ahmed iyo Mahad Maxamed Abukar oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabad galiyo
anno intaasi ku dhaafna wariyeena Zainab Abukar iyo xubintii dooda gaaban markana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa saraakiil ka tirsan wasaaradda qorsheynta ee dawladda Soomaaliya ayaa magaalada Tan Washington waxa ay ku soo bandhigeen qorshaha qaran ee wasaaradda qorsheynta qaran ee Soomaaliya hadaba waxa saraakiishaasi sidoo kale ay la kulmi doonaan qurba joogta ku dhaqan gobolada Soomaalidu ay ku badan yihiin ee dalkan Mareykanka ee Minnesota, Ohio iyo sidoo kale Seattle, Washington. Hadaba studio VOA-da ee magaalada Washington waxa nagu soo booqday Cabdullaahi Calas. Cabdullaahi Calas bal ku soo dhawow VOA-da iyo barnaamijka qurba ugu horeyntii.
Waa maasantahay Zaro, aad baan u dhawaa.
Waa tahay, haddaan bal ku weydiiyo maxaa ay tahay ahmiyadda aad u timaadeen qurbaha halkan Mareykanka oo aad u soo bandhigaysaan qorsheynta qaran ee Soomaaliya wasaaraddu waxa ay ka diyaarisay oo bulshada aad qurba joogto ugu soo bandhigaysaan?
Waa maasantahay Zaro, mar kale waa dhowahay. Waxaan rabaa inaan ku sheego in barnaamijkan qorshaha qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka ee dalka loo diyaariyey uu yahay qorshe wadanka la rabo in horumarkiisa looga shaqeeyo saddexda sano ee soo socoto. Ujeedka ugu weynoon hadda aan ugu soo bandhigayno qurba joogtana waxay tahay kow, wargelin ah inay horta ogaadaan in dalka qorshe loo sameeyey muddo 30 sano kadib in loo sameeyo qorshe. Dalka wixii hadda ka horeeyay waxaa lagu maamuli jiray dhaqaalihiisa waxa la yiraahdo New Deal ama Higgsiga cusub. Ilaahay amarkiisa hadda waxaa noo suura gashay in dalka loo sameeyo qorshe. Soomaalidu ay sameysatay, Soomaalidu ay qoratay, iyaduna ay mas-uul ka tahay. Marka koowaad waa hooye inay wacyigelin iyo la socodsiin ah barnaamijkaas inuu diyaarsan yahay. Midda labaad ku xigtana waxay tahay sidii uga faa'iideysan lahaayeen ama dalka uga faa'iideyn lahaayeen inaan kala shirno qurba joogta Soomaaliyeed.
Waa garta qurba joogta marka aad la shireysaan maxay tahay ahmiyadda iyo waxaad u soo bandhigaysaan?
Sidaan ku sheegayba qurba joogta waxaan rabnaa inaan u soo bandhigno qorshaha horumarinta qaranka oo la dhameeyay, adigu bil ka hor la dhameeyay, sidii lagu dhameeyay, hanaankii uu soo maray, iyo inuu yahay qorshi ugu horeeyay ee dalka laga hirgeliyo muddo 30 sano kadib. Taas markaan u sheegno waxaan rabnaa moogta qorshuhu waa qorshe dhaqaale, waxaan rabnaa inaan qurba joogta kala shirno qaababkii ay u suurageli lahaayeen ama ay uga qaybgeli lahaayeen horumarinta dalka iyo contribution-ki ay ka geysan lahaayeen,
qaybta kaalinta ka ciyaar lahaayeen. Waa gartay Cabdullaahi Calas, marka taas laga soo tago qurbaha, waxaad ii sheegtay haddaa maraan si gaar u sheekeysanayna in markii kuugu horeysay aad timaado qurbaha ay tahay oo aad dhalinyaradii ku dhalatay ku barbaartay aad tahay waxna ku baratay wadanka gudihiisa, bal waxaad iga warantaa marka haddaan dib ugu noqono bal Soomaaliya, dhalinyarada adiga oo kale taa sidee bay uga faa'iideystaan wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda si fursada ayaguna ay u helaan ku gudaha joogo?
Horta wadanku wuxuu marayaa xaalad fiican buu marayaa marka loo fiiriyo xaaladihii hore. Aniga sidaa sheegtay wadanka wax ku barta aniga iyo dhalinyarada aad u tiro badan oo hadda dalka ku sugan. Ka faa'iideysi ahaan waxaan u maleynayaa horta si guud horumarka dowlad Soomaaliya ay sameyneyso cidda ugu horeyso ka faa'iideysanayso waa dhalinyarada. Waa dhaweyd sanadkii hore waxaan soo bandhignay population estimation survey wax la yiraahdo oo ah tirakoobka dadweynaha laakiin qiyaas ah oo aan ahayn tirakoob dhammaystiran. Qiyaas tirakoobkaasi waxaa ku cad in dadka ugu badan ee Soomaaliya hadda ku nool ay yihiin dhalinyaro. Waxaa weliba si gaar ah haddaan nambar usii taabto oo nambar kaaga dhigo 5-7 kamid a dalka inta dadka jooga waa dhalinyaro, ka yar weliba da-da 30. Taas micnaheedu waxa weeye marka horumar kasta oo dalka laga sameeya dhinac kasta waxaa qeyb weyn kaga faa'iideysan doona dhalinyarada. Haatan horumarkeed marka dowladdu ay sameysay ama marka aad xataa xafiisyadeeda tagtid oo shaqaalaha aad ka fiirisid, nambarka ugu badan waa dhalinyaro. Inkastoo ay joogaan dad ayaguna maxaa la yiraahdaa aad u da-ah oo in badan kasoo shaqeeyey, ayagana waxa ay meeshaas dadka dhalinyarada ay kaga faa'iideystaan waxay tahay aqoontooda iyo khibradooda meeshaas ay kaga joogeen.
Waa gartay Cabdullaahi, bal waxaad iga warantaa marka qurbahan inta aad joogtaan ma dadkii hore ee Soomaaliya malaha barisamaadoo nabadoo amniga ugu dambeysay oo waaweyn oo waxbartay muddo halkan joogaad la hadlaysaan, mase ujeedada dadka qeybahooda dhan ayaad la hadlaysaan oo dhalinyarada qurba joogta xataa ay ka mid yihiin?
Horta waxaan la hadlaynaa bulshada, dadka dhalinyarada waa aad rabnaa inaan ula hadalno, laakiin kama marna inaan la hadalno dadkii Soomaaliya joogi jiray oo xaaladii hore iyo sawirkii hore ka warqabay, bal ayagan inaan sawir ka siino xaalad dalku maray inaan sawir ka siino xaaladda dhaqaale ee dalku maray maanta, inaan sawir ka siino isbeddelka ay keeneen dadka hadda dalka jooga iyo shaqada ay qabteen. Waxaan ka iloobay inaan ku sheego, aan rabaa inaan ku sheego in wafdigan hadda aan ka tirsanahayo Washington jooga inuu hoggaaminayo wasiirka xukunka qorsheynta mudane Cabdullaahi Sheekh, wafdigu wuxuu ku wareegi doonaa meelo kamid ah dalka Mareykanka, dhowr gobol buu tagi doonaa. Marka dadka lala hadlay waxay isugu jiraan dadka dhalinyarada ah oo u badan yihiin, laakiin kama marna dadka waaweyn oo aan haddaan ku sheegayoon dalka ka warhaya xaaladiisii ama berigii hore ka warqabay, haddana waayahan dambe qurbaha ku daahay.
Waa gartay. Haddaan bal usoo noqdo adiga booqashadaada ugu horreysood Mareykanka ku timaado, intii aad socotood indhaindhaysa Washington iyo xafiisyada dowladda Mareykanka, maxaa kuu soo baxay oo macnaha waxaad qabtay oo macnaha fikirkii hore aad ka qabtay oo ka duwan hadda miyaad qabtaa?
Dabcan Washington booqashadii aan imid wax badan baan kaga faa'iidaystay. Waxaan arkay xafiisyada dowladda oo sidee u shaqeeyaan, kolley gudaha umaan si gelin, laakiin dadka shaqeeyaan la kulmay Soomaali badan oo waxaa jirta xafiisyada dowladda Mareykanka ka shaqeysa. Aad baan uga faa'iidaystay. Waxay iga sheekeeyeen jawiga guud ee Mareykanka iyo waxa uu qabto xagga horumarka. Wadan aad ugu caanbaxay horumarka dhaqaale iyo ka military iyo howlo kale badanba. Marka waxay ii ahayd booqasho taariikhi ah. Waxaan kaga faa'iidaystay wax badan. Waxaan la kulmay dad badan oo khibrad badan aan ka korsaday.
kaas waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Calas oo ka mid ah wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah oo marti ku ahaa barnaamijka Qurba. Sahra Cabdi Axmed ayuuna u warramayey.
halka degsaar weyn nagala socotaana waa Washington. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay bahwadaa kala sameystay dal ku yaala bariga Afrika sidii loola dagaalami lahaa xagjinimada, oo iyaduna ah warbixin hase yeeshee bal heestan aan ku dhisanno.
Sidoo malin qaba wilnina yin edadiyum
codka macaane Cabdiqaadir Kaske aanu intaasi ku dhaafnay dhageystayaal guud ahaan idaacaddeenni habeenimo waa naga inta Ibraahim Xasan daa duray Falastiin oo idin sida iyo nabadgelyo.
Safarkiisii uu dhawaan ku tagay dalalka Kenya iyo Djibouti, ku-xigeenka isku duwaha hawlaha la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka Michael Orts ayaa la kulmay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladahaasi, saraakiisha maxalliga iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah, kuwa oo ka wada shaqaynaya sidii loola dagaalami lahaa argagixisada iyo xagjirnimada ku salaysan gacanka hadalka. Kenya waxay fulisay ballanqaadkeedii ahaa inay martigeliso shirweyne dalalka gobolka ay isugu yimaadeen oo looga hadlayay la dagaalanka xagjirnimada oo la qabtay bishii Juun sanadkii 2015, waxayna hormuud ka tahay dadaalka gobolka ee arrintan. Bilihii dhowaa ayaa dowladda Kenya waxay bilowday istaraatiijiyad cusub oo dhinaca la dagaalanka xagjirnimada hubaysana, waxayna magacowday diblomaasi sare oo hogaamiya iskuna duwa fulinta qorsha howleedka istaraatiijiyaddaasi. Intii uu ku guda jiray safarkiisa, Mr. Orts waxa uu kala hadlay saraakiisha Kenya ahmiyadda ay leedahay bahwadaagis lala sameeyo bulshooyinka iyo ururada bulshada rayidka ah ee ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada gacanka hadalka wadata. Waxa uu sidoo kale xoogga ku saaray fariintii madaxweyne Barack Obama iyo John Kerry ee ahayd in difaacidda xuquuqda aadanaha iyo dhisidda kalsoonida ciidamada ammaanka dhexdooda ay muhiim u tahay ka hortegista iyo la dagaalanka falalka seefleboodnimo. Mr. Orts waxa uu hoosta ka xariiqay in dalka Kenya uu si weyn uga faa'iidaysan karo inuu si dhow ula shaqeeyo bulshada rayidka ah, hogaamiyaasha diinta iyo saaxiibada Kenya ee caalamiga ah ee dhinaca ammaanka si loo soo afjaro xagjirnimada hubaysan. Mr. Orts waxa uu yiri dhallinyarada oo lagu askareeyo internetka iyo seefleboodnimadu waa halis weli taagan oo gobolka haysata, sidaa daraaddeedna ay waajib tahay inaan samayno, buu yiri, wixii karaankeenna ah sidii aan u bari lahayn waalidiinta, macallimiinta iyo hogaamiyaasha kale ee bulshada siyaabaha looga hortegi karo ama lagu faragelin karo dhallinyarada inta ay goor tahay. Bulshooyinka maxalliga ah ee safka hore kaga jira la dagaalanka xagjirnimada waa waajib, buu yiri, in la xoojiyaa si ay u joojiyaan hannaanka xagjiraynta inta uusan gacanka hadal isu bedelin. Taasina, buu yiri, waa sababta dowladda Mareykanku ay gacan uga geysatay dhismaha ururada sida The Strong Serious Network, The Global Community Engagement iyo Resilience Fund, isla markaana ay u bilowday, buu yiri, tallaabooyinka ay fuliso The Global Counterterrorism Forum ee hadafkeedu yahay dhimista u nugulaanshaha dadka ee xagjirnimada iyo argagixisada ee guud ahaan dunida. Sanadkan, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka iyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah waxay bilaabeen hirgelinta mashruuc ay ku baxayso $7.5 million oo lagu taageerayo sanduuqa bahwadaagta la dagaalanka argagixiso ee Kenya ee loo yaqaano Counterterrorism Partnership Fund in Kenya. Dalka Djiboutina, saraakiisha dowladda waxay kala shaqaynayaan hogaamiyaasha dhallinyarada sidii loo wajihi lahaa caqabadaha xagjirnimada gacanka hadalka wadata, iyadoo la kaashanayo ururka ay leeyihiin dalalka Bariga Afrika ku yaala ee IGAD. Dadaalka cusub ee la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada ee CVE ee xambaarsan mashruuca lagu taageerayo dalalka ku jira IGAD ee Bariga Afrika ee laga fulinayo xarunta Mareykanka ee Djibouti ayaa siin doona dhinacyada Bariga Afrika sidii ay u wadaagi lahaayeen aqoonta, uga wada shaqayn lahaayeen cilmi baarista waxyaabaha xudunta u ah xagjirnimada iyo ikhtiraacidda fariimo ka dhana kuwa argagixisadu ay baahiso. Dowladda Mareykanku way sii wada doontaa inay kaalmayso, ayaa lagu yiri faalladan, saaxiibadeeda Bariga Afrika, kana kaalmayso wax ka qabashada argagixisada iyo xagjirnimada gacanka hadalka wadata. Waxaana Mareykanku uu diyaar u yahay, ayaa lagu yiri faalladan, inuu hogaamiyo dagaalkan. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.